SBS Radio.
Batik chic itu DNA-nya itu Wasra Nusantara. Jadi kita basically memakai dan mengeksplor kain-kain cantik dari Indonesia dan juga craftsman dari Indonesia. Itu sih sebetulnya DNA-nya. Dan kita juga mengeksplor heritage yang ada di Indonesia, seperti contohnya kebaya-kebayanya kita redesign, kemudian batik pattern juga kita redesign, dan kita munculkan kembali menjadi suatu yang fresh, yang modern, yang wearable.
Apakah itu berarti kekhasannya yang membedakan? Karena kalau kita bicara mengenai batik, Mbak, di Indonesia nggak satu dua, banyak sekali begitu ya. Kemudian untuk bertahan di bisnis tetapi juga tidak melenceng dari hati gitu sebagai seorang desainer, ini harus bersaing seperti bagaimana kalau di Indonesia?
Oke, mungkin kalau di batik chic, pertama sih memang passionnya di batik nih. Tapi dan kemudian aku ekspor, ternyata Indonesia tuh gak cuman batik, tapi ada songket, ada ulos, ada ikat dan lain sebagainya. Jadi yang aku ekspor akhirnya adalah Wasra Nusantara. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga tantang gimana caranya supaya generasi muda itu seneng batik. Karena waktu pas aku masuk 10 tahun yang lalu, itu batik itu hanya untuk kekawinan dan semua yang berbau-bau perayaan tradisional ya. Jadi kalau anak muda pakai batik tuh agak kurang oke gitu. Nah, ini tantangan. Jadi aku yang pengen tuh, aku pengen gimana caranya supaya batik itu tetap wearable, bisa juga modern, dan orang bangga untuk pakainya. Itu challenge sekali. Challenge bagaimana caranya men-switch orang itu untuk pakai batik itu keren loh, gitu. Pakai batik itu cool gitu loh, kayak gitu. Jadi aku buat desain-desain yang simple, gitu, yang wearable, yang modern, yang orang tuh suka. Gitu. Dan aku juga pilih batik-batik yang waktu itu nggak terlalu populer. Okay. Jadi batiknya. Jadi misalnya orang batik Cirebon, everybody know batik Cirebon, Jogja. Aku waktu pas pertama kali into the business, aku carinya malah batik-batik yang kurang populer. Pertama aku explore batik Tuban. Kemudian ada namanya batik Indramayu. Aku buat based on, misalnya aku kemana nih? Misalnya aku waktu itu pernah diundang ke Turki, ke Jepang, kemana-mana gitu ya. Nah aku akan sesuaiin. Aku akan doing market research. Orang Turki tuh maunya seperti apa sih? Senang warnanya yang kayak gimana sih? Color moodnya seperti apa? Trendnya pada saat itu lagi apa? Jadi perlu banyak sekali survei-survei PR-PR yang harus dilakukan sebelum aku terjun ke market dan akhirnya berhasil.
Kalau kita mundur ke belakang, sebenarnya profesi aslinya bisa dibilang bukan desainer, begitu ya, malah banker. Kemudian bisa nyemplung kemari, ini sesuatu yang disesalkan nggak, Mbak?
Nggak banget, karena I can live with my passion now. Jadi dulu as a bankers, 13 tahun, it's my dream job of course waktu itu. Tapi kemudian jadi satu second act of my career, become a designer, it's a bless sampai sekarang. Dan cukup membanggakan dan membuat hati senang karena berhubungan dengan apa yang disukai setiap hari. So it doesn't feel like work at all, gitu. Kemudian aku juga senang ketemu banyak orang, dan for me menjadi desainer dalam hal batik ya, atau culture heritage, itu menjadi suatu yang membanggakan. Karena apa? Karena then I can represent my country, I can work with more lot of artisan, dan aku bisa kenal semua orang dari situ. And I can make a lot of friend from there. So it's a blessed life, actually.
Butuh apa lagi, begitu ya, dari sisi pandang Mbak Novita, begitu, supaya usaha batik ini secara umum di Indonesia ini bisa terus berkembang, nggak cuma stagnan?
Kalau sekarang dibanding 10 tahun yang lalu itu udah luar biasa ya, kemajuannya itu udah luar biasa. Dulu waktu aku mulai pertama, itu support belum terlalu banyak seperti sekarang. Sekarang luar biasa dari pemerintah, dari swasta, kemudian ada juga CSR dari BUMN misalnya yang juga mendukung kegiatan berbatik atau berwastra Nusantara ini. Jadi kalau yang aku bilang, apa yang harus dilakukan banyak sekali, masih banyak PR-nya, masih banyak. Karena dari sisi desain kita masih harus banyak PR-nya yang dikerjakan. Dari sisi quality juga harus banyak. Jadi aku kadang-kadang bingung. Aku siap bulan itu ke Bali, Mbak. Ke Bali. Ke Bali itu almost 70% itu owned by foreigner or designed by foreigner. Why kita pada kemana? Sementara bahan baku semua dari Indonesia. Yang survive itu yang seperti itu. So our PR kita tuh di design, di kualitas satu, di human resources. Mungkin di duit juga gitu. Jadi PR-nya ada di situ. Jadi apa yang dikerjakan itu terefleksikan di situ. Apa yang dikerjakan di Bali itu rata-rata semua pakai bahan baku Indonesia. Tapi yang kelihatan menonjol itu either foreign designer or owned by foreigner. Jadi aku cukup sedih gitu loh. Tapi aku tetap jalan terus berinovasi, terus melihat apa sih yang ada di pasar, apa sih yang mereka sukain, apa yang itu terus. What next?
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.